podcast fra E24.
Jeg heter Torbjørn Rød Isaksen, og hver uke møter jeg en ny gjest. To personer, to glass og en samtale. Dette Stopp Verden. At pappa gikk inn I ML-bevegelsen forståelig I tiden. At jeg selv ikke reagerte mer på at det hang et bilde av Stalin på Rød Ungdomskontor på 90-tallet derimot. Min gjest I dag forfatter Marte Bislett.
Dette et av de
Og vi samstemte.
Mest vanskelige temaene når det gjelder sammenhengene.
Dobbel enkel retteving.
Velkommen, Marte.
Tusen takk, veldig hyggelig å være her.
Du, og boka heter «Det har skjedd verre ting I utlandet senere fra et farskap». Du skriver rett og slett om din far og deg.
Det på en måte en biografi over relasjonen mellom oss, har jeg tenkt. Det ikke en bok om han, hvor jeg har gravd fram masse nytt om han. Det mer en sånn nedslag I vår felles historie, ting som jeg synes viktig.
Og en del av det, før vi hopper litt inn I boken, og politikken da, som vi skal snakke litt om, og det herlige, skremmende 70-tallet og ML-bevegelsen. Mye av boken handler også om frigjøringskampen, anti-apartheid-kampen, sett fra Zambia, Sør-Afrika. Så sørafrikansk rødvin?
Ja.
Jeg spurte på Polen, finnes det noe sørafrikansk rødvin fra svarte sørafrikansk eide gårder? Det visste han ikke, men det tror jeg ikke de gjør.
Det finnes. Det kommet noen svarte produsenter som har tatt over gamle vingårder. Og noen av vinene helt fantastiske, men det ingen av de som selges på portet enda. Da. Så det bør man oppmuntre til å ta inn noen av de produsentene. En av de sønn av en druearbeider på den gården de har tatt over.
Det?
Ja. Som har, ikke sant, og dette jo... Ja, det jo et veldig godt eksempel på at apartheid fortsatt lever I en eller annen forstand, ikke sant? At apartheid formelt borte, men på bakken I Sør-Afrika så jo realiteten sånn at, at eiendommene og alt det som den hvite overklassen stjal på en måte, og beslagla fortsatt I deres hender, så det en veldig kinkig situasjon, men da kommer det altså noen smarte sånne unge entreprenører og sier, ja, men nå skal vi ta over vingårdene, bare fordi det symbolsk og viktig at svarte folk eier en vingård.
Men nå snakker man om en sånn tredeling, hvor det er liksom den gamle hvite overklassen, og så det folk flest, men så det også nye svarte ANC-tilknyttet overklassen, som det ganske en ganske snevel, liksom lukka del av samfunnet.
Ja, og altså, korrupsjonen blant de gamle freedom fighterne har jo vært sjokkerende, altså. Det sjokkerende å se. Og den striden pågår jo I ANC, så hvem vi på en måte, hva det vi representerer? Men det jo ikke unikt for Sør-Afrika, det mange politiske bevegelser som ikke klarer seg så bra I regjering når de har vært I væpnet krig I mange år.
Nå var det min feil at jeg kjøpte en vin fra Sør-Afrika, du hadde nevnt det også da vi snakket sammen, men jeg var litt redd for at nå starten på den samtalen gjør at man får inntrykk av at nå har du skrevet, altså du har jo tidligere skrevet om hjemmefronten, om jødeforfølgelsene, holocaust I Norge, etc. Så her kommer nok en tung, dyster bok fra Marte Bislett, som river av noen plastre og åpner opp noen sår. Men det må jeg si, min sånn spontane bokanmeldelse, dette jo først og fremst en utrolig morsom bok.
Åh, jeg blir så glad. Jeg elsker at du sier det.
Og noe av det som morsomst, det at den handler om forholdet til din far, Jon Bislett, forfatter, politisk aktiv, levemann, må man kunne si. Men den handler også ganske mye om Marte Bislett. Blant annet at du bestemmer deg for å live Jon Bislett's liv, basert på dette gamle, de kristne har et motto, What would Jesus do? Mm. Så bare fortell litt om det.
Altså, etter at pappa døde, så gikk det mange år, og han gnagde liksom mer og mer I meg, ikke mindre og mindre. Og jeg merket at jeg begynte å oppføre meg mer og mer sånn som han, altså noen av hans dårlige sider. Noe I hans litt sånn dysfunksjonelle repertoar som hadde smittet over på meg. og samtidig som jeg liksom ikke hadde noe, jeg ville egentlig bare holde det på armlengdes avstand, ikke sant? Og så var jeg I Kristiansand en sommerdag, og hadde noen sånne løse ferieuker foran meg, og et lite stipend på konto.
Og familien var sendt et annet sted.
Jeg hadde akkurat vært på en litt sånn grusom familieferie. sånn, alt for mange barn og alt for mange slektinger. Og biltur på Vestlandet, så jeg var helt frynset egentlig. Og så skulle jeg ha en natt alene på hotell, som jeg synes det diggeste I hele verden, fordi da har du ikke dårlig samvittighet for noen ting, da kan du bare liksom ligge og kurre I det rene sengetøyet. Men så var det forskjellige grunner da, som gjorde at jeg følte på en sånn sterk uro, og så gikk jeg opp I den utsiktsbaren på Hotel Caledonien, I Kristiansand. Og så kunne jeg se ned på folkevrimmeren, og det var bare sånn, det var noe som var veldig sånn deilig med det, ikke sant? Sørland, og uff, det var noe betagende med livet der utenfor, som gjorde at jeg tenkte, hva ville Jon Mirstedt gjort, hvis han var meg nå? Og det var en så teit tanke, som jeg syntes var så morsom, og la seg besjele av Jon Mirstedt, liksom. Saklig opplegg. Men når jeg først hadde fått den impulsen, så var det liksom litt vanskelig å gi slipp på, og så I stedet for å bli på rommet, så gikk jeg da ut, og det ene tok det andre, for å si det sånn.
ja, men så gjør det den stunden også, og så det I Stavanger, og da bare for å, jeg vet ikke om du, du så beskjeden og blir ferdig, at du, jeg kan si det på en litt sånn subtil måte, da, altså det, man kan lese boka, men du lover jo barna dine, så det skal ikke være noen eksplisite skildringer, det det jo ikke, men du drar rett og slett, du på fest, du snakker med fremmede mennesker, du lar deg sjekke opp, altså, jeg byr deg frem, hva skal man si, du liksom projiserer selvtillit da, står I barn og venter på at folk skal komme bort, liksom lever livet på den måten maks da.
Ja, altså, pappa var jo, han hadde jo et tidvis veldig utsvevende seksualliv, og utsvevende bruk av piller og alkohol, og hvis jeg skulle på en måte la meg besjele av pappa, så måtte det jo være å gi seg selv mye større slingringsmonn til å skli ut litt. Og jeg tror at jeg jo grunnleggende sett ganske lik pappa egentlig, men at jeg har levd et mye strengere og mer stramt liv da, hvor jeg har tillatt meg lite heisan sveisan men, og nå fikk jeg lov til å gjøre det fordi det ble en lisens det ikke du som gjør det, det jo Jon Mirstedt som gjør det
Inkarnert. Men uten at vi skal bli helt sånn litteraturvitenskap på blinderen her, så synes jeg det var en interessant del av boka, som du jo skjønner, så anbefaler den på det varmeste. Men det interessant fordi at for deg I boka, så blir det en slags frigjøring. Mm. Og det et prosjekt I Hermetegn, som har en avslutning også. Mm. Altså det fortsetter ikke, det ikke sånn, det nye livet ditt ikke sånn bestandig. Samtidig så det noe av den ambivalensen du beskriver hos faren din, som også litt svårt I tider. Mm. Altså at ikke sant, man ikke alltid tro, ulike kjærester, utsvevende, pluss nerver, ikke sant, hos ham selv også. Så den der dualiteten der, hvordan tenker du rundt det?
Nei, jeg har prøvd å være ærlig om de kompliserte sidene hans også, hvordan det påvirket familielivet da. Og så har jeg prøvd å forstå han. Kanskje det, prøvde å forsone meg og forstå han. Og det han prøvde mange ganger å lage kjernefamilie og legge seg selv inn under den disiplinen på en måte da. Underkaste seg kjernefamilien. Og hver gang gikk det dårlig. Og noe av grunnen til det var jo at han hadde stor appetitt på kvinner, og at kvinner hadde stor appetitt på han. Så det gikk ofte dårlig. Og dette jo et paradoks I han, ikke sant? Det samme går jo egentlig igjen. Han har en enorm frihetslengsel, denne mannen, men likevel underordner han seg det strengeste, mest krevende partiprosjektet I Norge, AKP, ML, liksom, og underordner seg detaljstyring ovenfra, på en måte som egentlig stritter helt imot hans vesen, så han en rar mann.
Men som for deg da, hvordan tenker du, eller hvordan reflekterer du rundt det at for deg så blir dette et frigjørende prosjekt? Altså det, I boka så fremstår det veldig, sånn, veldig positivt, rett og slett. Mens du beskriver det for din far som noe som også altså dette skriver du ikke direkte, men det høres jo litt ut som sant, noe av dette jaget også litt sånn, som vi konservative pleier å si, at man fyller litt sånn tomrom I sjela si, da man har litt nerver og man lengter et eller annet, og man har en uro, og så blir det drikking og damer. Og
ja, det klart at, på slutten av den, spiralen der, så det jo bare tomhet, altså dekadanse og hedonisme.
Men for deg så det en ny livsgnist nesten.
For meg, jeg trengte litt dekadent jeg trengte en dekadent sving, ja.
Ja. Kan vi si, kan vi si som Kåre Willoch, alt med måte? Det sånn?
Vi kan godt si dette med Kåre Willoch, altså. Ja, det vil jeg gjerne gjøre. Du kan live Jon Michelet, men må innimellom ha en Kåre Willoch som sitter og drar deg litt I øret og holder deg igjen. Du, og noen av disse tingene kommer jeg jo ikke til å fortsette med, ikke sant? Altså, jeg skal ikke bli heltids hasjerøyker, liksom. Det virker jo helt idiotisk. Og det klart at, den, det har en pris, da. Men jeg ville både teste det ut, hva skal man si? Jeg gikk inn for å være mer promiskuøs, det litt sprøtt. Være en snart 50 år gammel dame som bestemmer seg for det. Men det klart at det, det klart at det veldig frigjørende. Og jeg tror pappa hadde elsket det paradokset, at jeg brukte han som modell for å frigjøre meg fra han. Og for å frigjøre meg fra noen sånne veldig sånn, ja, faktisk man sier patriarkalske begrensninger da, som jeg har lagt på meg selv, og som samfunnet legger. På meg.
Ja, for det den andre tingen jeg skulle nevne, og det at det også en, igjen, dette ikke noe du skriver veldig eksplisitt, men, eller du skriver litt om det, men det også en veldig feministisk bok, altså I den forstand at noe av kontrasten mellom din far og deg som liver din far, at du kvinne, rett og slett. Så det enkle, basale faktumet der.
Mm. Jeg har jo spurt meg selv, hva på en måte forskjellen på vilkårene hans og mine som skrivende mennesker? Og det klart at det en veldig stor forskjell. Men samtidig det noen likheter. Pappa ble også uvanlig for en mannlig kjendis. Ble veldig seksualisert. han opplevde noe av det som kvinner I offentligheten opplever. Journalister var veldig opptatt av utseendet hans og pleide å beskrive det. Mm. Ikke sant? Og så sydlandsk og liksom kjekkassen og charmøren. Og det i et dagbladintervju når han I 1976 når han ga ut jernkorset så skriver I teksten under tegningen av han så det at han åpenbarer seg som en eventyrprins ikke sant? Og at han har lepper så røde som en rose plukket I en persisk have altså ganske sånn både eksotiserende da. Han fremmed, han sydlandsk, han mørk det man I moderne akademisk språk kaller rassifiering. Altså han ble jo rassifiert, han ble oppfattet av å være en ikke-hvit mann.
Ja.
Og det var veldig eksentrisk og eksotisk I Norge på 70-tallet, hvor det jo knapt var noen ekte utlendinger som syntes I norsk offentlighet overhovedet. Så pappa på en måte representerte noe sånt da. Han og Jarl Goli. Det var liksom de... Ja. Men hvor var jeg nå? Nå snakket jeg meg helt bort I poten din, Torbjørn.
Men jeg kan prøve å dra deg litt inn, da, for det var dette med kvinneperspektivet, men la oss forlate det, og så ta en siste ting før vi snakker litt om som politikken og ML-bevegelsen og sånn. Og det var noe som... Det var noe som var veldig sånn allmennmenneskelig I denne boken. Altså det ene at alle, nesten uansett hvor god eller dårlig oppvekst man har hatt, men uansett hvor god, da, så vil alle ha noen som man må forholde seg til sine foreldre og på en eller annen måte.
Mm.
Men så har du også en beskrivelse av hvordan du har veldig tydelig, du har mye du gjerne skulle ha sagt til din far, og særlig virker det som du sånn I etterkant etter at han går bort og dør av kreft. Men så ender du ofte med å spørre sånn, hvordan går det med skrivingen? Han spør deg også hvordan går det med skrivingen? Mm. Så det blir en slags kodeord for et eller annet dypere. Og jeg kjenner meg veldig igjen, tror jeg de fleste gjør. Og for meg I forhold til min far, så det hva kom til posten I det siste.
Han forteller deg om
ja,
det.
Ja, forteller hva som har kommet til posten I postkassa I Porsgrunn. Og så det sikkert masse annet vi skulle snakket om. Men kan du si litt om det? Altså det der
jeg tror
usakte.
Ja, det for meg og pappa så var det jo sånn at særlig etter hvert, når han ble eldre, og jeg ble eldre, så var det en avstand mellom oss, ikke sant? Han jobbet for vi menn, mens jeg var kjempeaktiv ung feminist som reiv ned Hennes og Maurits plakater på en måte.
Det var jo mitt forhold til din far da jeg var barn på 80-tallet, var vi menn som kom hjemme. Viktig å si, hvis foreldrene mine hører på, dette var fordi mamma jobbet på voksenopplæringen, fikk gamle blader, ukebladet, gratis, sånn at utlendingene skulle lære dette på slutten av 80-tallet, 90-tallet.
Ja. Og da jobbet da hadde han fått seg en... Han hadde, på den tiden så skrev vi menn litt ordentlige reportasjer, så han hadde fått seg en ganske fet reportasjejobb.
Det var mye sånn krig og krigen
og oljeplattform og villmark og, ikke sant, karslige karer gjør karslige ting.
Men også puppebildet på side 3.
Ja, som ikke han valgte, men som han da på en måte måtte stille seg bak da, på et eller annet vis. Så sånn, vi hadde sånne... det lå hele tiden... en sån ja en undertryckt vrede kanske som jag inte formulerade och som han inte formulerade för han var så otroligt förbannad på feministerna men det snackar vi aldrig om ikke sant att det universella här är väl att det är mycket lättare att låta ting ligga för att lage god stämning sån gör vi alla sammen och jag var väldigt upptatt av att pappa skulle ha det fint och ha det bra. Sånn fungerte det hos oss, att alla blev på något sätt väldigt rigga på att ivareta hans känslor. Och det är nog en av grunderna till att vi aldrig hade de utblåsningarna om stalinismen eller om feminismen eller om andra ting som vi borde haft kanske. Men när jag det är inte det jag gärna skulle ha sagt till han i eftertid. Det grund att denne boka er et slags kjærlighetsbrev, er jo at jeg mener at jeg var for streng med han når han var i livet.
Ja, hvordan da?
Nei, at jeg forsto ikke, tror jeg, de tingene som lokket han bort fra oss. Jeg forsto ikke hvor hardt press han var under. Jeg forsto ikke hvor vanskelig det var å kombinere livet som liksom marxist-leninistisk kader og kjendis, og forfatter, og med, altså, ikke sant, og med en enorm personlig ambisjon, og samtidig et sånt moralsk imperativ om at du må forandre verden, du må handle rett, du må ta strid, og være en mann med rett og slett psykiske problemer som han ikke hadde noen evner til å håndtere. Da. Alt dette er ting som jeg på en måte nå... Sant? Man må tilgi sine foreldre, og det er vel det jeg gjør, og jeg gjør det litt for sent. Mm. At hvis jeg hadde kommet til han på en rausere måte tidligere i livet, så hadde nok det også vært bra for oss.
Men det er veldig naturlig at man altså både er i opposisjon, men også ser sine foreldre. Altså dette er jo sånn som man kanskje først ser når man blir voksen selv, kanskje får egne barn, så skjønner man jo... Altså jeg skjønte i hvert fall først da at mine foreldre har levd et fullt liv. Mm. At de er ikke bare det jeg har sett i en foreldrerolle i den lille delen av livet jeg har vært sammen med dem. De er hele mennesker som har levd fulle liv.
Mm. Ikke sant? Når man oppdager at de var noe før jeg kom til verden.
Ja, de var noe annet enn bare familiefedre eller ikke-familiefedre også.
Ja. Altså jeg føler jeg ser han, Jeg føler virkelig at jeg ser han bedre enn jeg gjorde før jeg begynte på dette. Og at han har egentlig fortjent det hele tiden. Men at jeg ikke hadde det nærværet når han... Jeg klarte ikke helt det når han var her.
La oss gå inn i dette spennende som du beskriver. Altså nå har vi nevnt vi menn som et stikkord, altså mannebladet vi menn. Men bare den kombinasjonen å være kader, altså... partimedlem i et strengt organisert marxist-leninistisk revolusjonært parti i Norge, og samtidig være kjendis på ordentlig. Mm. Altså ikke sånn, Dag Solstad var kjent for å skrive bøker, men Dag Solstad var ikke i Se og Hør og på sommerprogrammer på NRK. Altså han var ordentlig, ordentlig kjendis. Det er spennende der. La oss ta det første først, altså ML-bevegelsen som du bruker mye tid på i boka. Kan vi ikke starte med dette bryllupet? Det en bryllupsscene. Bare fortell om det, for jeg synes det illustrerer tiden så godt.
Ja. Året er 1976. Jeg er allerede et år gammel. Så jeg født I hor, men og det det som har begynt å skje da, ikke sant? I Brekke-familien, mammas familie, der har det har begynt å ploppe ut barnebarn som født utenfor ekteskap. Og min bestemor, hun fra Vestlandet, fra Sauda, eller fra Hellandsbygd utenfor Sauda, og hun oppdratt pietistisk og liker ikke det her I det hele tatt, så hun ivrer for bryllup. Og så har det seg sånn at de tre barna hennes, alle sammen, ML-ere.
Og hun sosialdemokrat også, ikke sant?
Mormor sosialdemokrat, ja. Fra Bøler, en sånn småkårs oppvekst på Vestlandet, og så et litt fattigslig liv I Norge, fordi hun, nei, I Oslo, fordi hun tidligere, hun ble enke tidlig, så hun måtte forsørge seg og de tre barna sine på en liksom fattig kvinnelønn. Så dette en proletær familie fra Bøler, liksom, som mamma kommer fra. Og alle barna til mormor ble veldig opptatt av Vietnamkrigen, og ble derfra rekruttert til, til SUF ML. Da. Først mamma, og så de yngre søskene hennes. Og nå I 1976, så skal alle tre gifte seg med hver sin utvalgte ML-er. Og det gjør de sammen, de setter inn en av noen, de gifter seg sammen på rådhuset, og så har de felles bryllupsfest. Og den bryllupsfesten, den går helt til helvete. Fordi dette altså dette I den mest koko fasen til arbeidernes kommunistparti, marxist-leninistene, hvor man har funnet ut at grunnen til at det går så dårlig for dette liksom under promilleaktige partiet I Norge, det at man har vært for lite kritiske til de andre på venstre side. Man har ikke sagt det som det at alle andre forrædere og femte kolonister, ikke sant? Arbeiderpartiet og LO, de har solgt seg til USA. SV og NKP, Norges kommunistparti, som et bittelite parti, men som fortsatt fantes der rundt omkring I noen kommuner I Norge, de har solgt seg til Øst-Tyskland og til Sovjet. Så alle andre her fiender, det bare vi som representerer den sanne, riktige vei. Og det en sånn veldig skarp venstre-sekterisk utvikling I det partiet. For bare noen år tidligere ville de stille til valg med alle slags sosialister, men I 1976 så alle andre enn AKP, de altså potensielle kvislinger ved et angrep. Ikke sant?
Ja, for dette også den tiden hvor AKP, som da Mao-orientert, Moskva-kritisk, ikke Stalin-kritisk, men Moskva-kritisk, mener at Sovjet blitt I praksis en fascist-republikk, ikke kommunistisk.
Det ble begått statskupp ja. I Sovjet.
Og de frykter en type tredje verdenskrig, rett og slett, som jo mange gjør, USA og Sovjet, og hvis Sovjet invaderer, så kommer de etter maoistene først.
Det det de tror, ja. Det det de tror på 70-tallet.
Men dette det storpolitiske bakteppet, Marte. For alt dette da bakteppet for et bryllup, og det mange grunner til at et bryllup kan gå feil, men hvorfor går dette bryllupet til helvete?
Nei, ikke sant? Det som skjer at pappa velger å holde en knallhard linjetale I sitt eget bryllup, hvor han skal dunke inn da denne liksom nye policyen om at man skal angripe resten av venstre siden. Og I det bryllupet så sitter det jo masse sosialdemokrater. Det sitter noen gamle NKP-ere.
Det sitter en ordfører fra, eller I hvert fall tidligere ordfører fra Arbeiderpartiet også, gjør det ikke?
Ja, Kai Ekanger fra Arbeiderpartiet var en veldig nær venn av bestemor på Bøler. Og så dette bryllupet blir jo på en måte nå når jeg ser det så langt tilbake, så det jo alle trådene på venstre siden møtes på en måte I dette bryllupet. Og så går det virkelig, ikke sant? Folk begynner å krangle høylytt når pappa sier at vi må bekjempe sovjetimperialismen, liksom. Så reiser en gammel NKP-skuespiller seg på dramatisk vis og liksom roper, dette finner jeg meg faen ikke I, og så går hun ut, stormer ut av lokalet. Og så følger den ene etter den andre, liksom. Og de staute arbeiderpartionklene til mamma fra Vestlandet, de går ut på gangen, tar med seg oldemor, liksom hele festen går I oppløsning, folk står bare og skriker og hyler til hverandre. Men så tar mormor grep da, hun tar myndig mikrofonen, ber om pause I forhandlingene, og så får folk gått utenfor og blåst litt ut, og så kommer noen tilbake og sier, ja, nå må vi tenke sånn som Mao, at vi må gjøre en dårlig ting til en god ting. så nå skal festen fortsette, og så får de halt med seg de aller, aller fleste, og så blir det visst en legendarisk fest da, som pågår liksom, i hvert fall til dagen etterpå. Men altså, ikke sant? Det er noe så... Et mer sekterisk bryllup skal du lete lenge etter, tror jeg.
Men hva sier det om ML-bevegelsen som da... Faren din blir med ganske tidlig?
Ja, ikke egentlig.
Nei, ok.
Nei, altså, pappa jo litt eldre. Han født I 1944. Ja. Så han allerede liksom godt voksen. Han ikke student Nei, for... når denne bevegelsen virkelig tar av.
For ML, du nødte stikkordet SUF-ML. Altså, ja. Det litt sånn kort fortalt, så slipper du å gjøre det. Så det Sosialistisk Venstrepartiets ungdomsorganisasjon, som først konverterer til marxist-leninismen. Egentlig Maos.
De konverterer til Maoismen.
Og så bryter de ut, med særlig utgangspunkt I da, en gjeng på Østkanten I Oslo med Trond Øgrim og...
Pål Steigan.
Pål Steigan. I dag, ja, jeg tenker å omtale mer... Nei,
han har blitt sånn totalt loony left, som bare sitter og lefler for Putin og har konspirasjonsteorier om det meste. Det helt skandaløst.
I hvert fall så starter de dette partiet AKP-ML, som jo blir aldri enormt veldig lite I valgoppslutning, ganske, men enormt innflytelsesrik på Blindern først. De starter forlag, de starter Oktober, som jo gir ut blant annet din bok. Mm. De starter avis, Klassekampen etter hvert. De starter musikkforlag, Mai, som vel ikke finnes lenger. Men hva er det med denne bevegelsen og tiden som gjør at faren din søker seg inn I det?
Jeg tror pappa var lenge bare han ikke lot han seg ikke henrive. Han var i Tromsø, han ble radikalisert. Jeg vet ikke helt hva som skjedde, men han hadde flyttet dit etter journalisthøgskolen, fått jobb der. Kona hans hadde også fått jobb som journalist I Tromsø, og der var det et veldig aktivt politisk miljø på 70-tallet, med noen veldig aktive AKP-ere som tvang alle til å ta stilling. Da, ikke sant? Det var sånn man systematisk jobbet. Det var derfor alle syntes de var så grusomt irriterende, fordi de var så konfliktsøkende, og veldig sånn, du med oss eller mot oss. Og hele den generasjonen som kom ut på universitetene sent på 60-tallet, tidlig på 70-tallet, ble... måtte ta stilling til, skal du velge maoismen eller ikke?
Ja, og det viktig å si at da det ikke sånn, eller ikke, ikke da bli med unge høyre, eller dette er SV-er jeg har snakket med, som Erling Borgen, for eksempel, dokumentarfilmskaperen, forteller jo veldig livlig om hvordan han også, ifølge ham selv, møtte mye hets fra AKP-ML. Altså han var småborgerlig klasseavviker, eller høyreavviker, eller et eller annet sånt. Så det var liksom...
Ja. Har du lest gymnasielærer Pedersen av Dag Solstad? For der synes jeg mange av disse, på en måte, mye av dette legges veldig godt fram. En del av de personlighetstypene, en del av de karakterene som var vanlige ML-ere rundt omkring I landet. Da. Og det som du peker på, ikke sant, de etterlot seg noen virkelig tunge institusjoner for venstresiden I Norge, altså for eksempel avisa Klassekampen. Og samtidig som de jo på en måte fikk til veldig, veldig lite. De etterlot seg Rødt, som jo I dag et stort, fungerende, normalt parlamentarisk parti, liksom. Men det var ikke... De skapte det og ville gjerne holde på det, men måtte til slutt gi det fra seg, da, alt dette. Ikke sant? Og døde gikk hen og døde, partiet døde.
Men de preger jo også... Altså, de den dominerende kraften I en diskusjon gjennom hele 70-tallet, tror jeg det var riktig å si.
Ja, altså...
Og basert på et bakteppe da, men du nevner Vietnamkrigen viktig, men også en følelse av at sosialdemokrati har gått tom for damp, det har blitt grått, byråkratisk, velferden liksom bygget ut, men so what, liksom. Og selvfølgelig denne internasjonale venstrebølgen, frigjøringsbølgen, 68-erne.
Jeg tror det veldig det at de ser på seg selv som de på det internasjonale vinnerlaget. Det kommer til å bli sånn, tenker de, at det går I samme, sånn som I Vietnam. Med Mao I ryggen så kommer flere og flere land I sør til å frigjøre seg fra kolonimaktene, og de kommer til å gjøre felles sak med kommunistene I nord, og snart så vil vi få en verden full av liksom proletarstyrte stater som stiller seg bak den rette sosialismen, nemlig maoismen. Og grunnen til at de lar seg liksom forlokke så veldig, jo at Kina veldig langt bort, tenker jeg. Altså at, at det lett å ha en sånn drøm om et sted som du ikke egentlig vet så mye om. Men både mamma og pappa dro dit på sånne pilgrimsreiser.
Altså, de ble, ble imponert av mønsterbruket de fikk se.
Veldig, det klart ja. De ble. Og, og mamma sendte et postkort hjem til pappa, hvor hun helt over seg, veldig, veldig begeistret. Som 19-åring, ikke sant? Da hadde, hun hadde jo aldri vært utenfor Europa, så at hun lot seg liksom forføre av det hun så der, det synes jeg ikke så rart.
Men for å ta en ting som jeg synes interessant, og som egentlig et av temaene dine i boka som vi har snakket om også, og det at denne, hvis vi kaller det 68-erne, altså det radikale 70-tallet, så det på en måte to strømninger som litt vanskelig å forene, og som på en måte møtes i din far. Ikke sant? Det ene summer of love, fri kjærlighet, det hipp, det elsk hvem du vil og bo kollektiv og det gamle heteronormative ekteskapet undertrykkende og ligg rundt og vær frivol og sånn. Og så det du beskriver i AKP som jo en ganske puritansk seksualmoral.
Veldig puritansk seksualmoral.
Du skal være, du har en kone, hun skal du være gift med, det å drive og ligge rundt på byen, det dyrke seg selv, altså individualisme, det liksom avvik fra partilinja. I denne skvisen så havner, eller lever egentlig faren din.
Ja, jeg synes det var veldig gøy når jeg fikk høre om dette med parterapien. Da. At en gang på midten av 70-tallet så kommer det to alvorlige partimedlemmer hjem til mamma og pappa på Lindeberg, og skal konfrontere pappa med at han har blitt sett på byen med andre damer som ikke mamma. Og jeg synes jo dette dette sier veldig mye om AKP, fordi i likhet med andre sekter så har de altså behov for å virkelig kontrollere medlemmene sine, ikke bare på ytre, men på indre vis da. Du skal i ett og alt tenke på partiet. Noe av det jeg synes komisk at De som kommer for å ta opp dette, de bekymret for at han bryter med sikkerhetslinja.
Og hva sikkerhetslinja?
Sikkerhetslinja på dette tidspunktet jo at når som helst så kommer Sovjet, så vi, AKP har basically gått under jorda. Altså de har hermet etter min mening, etter hva motstandsbevegelsen gjorde, altså hva foreldrene deres gjorde under krigen. Da. Klipp og lim. Så det innført dekknavn. Pappa heter Rolf, mamma heter Marit. Du bør ikke ha telefon, du må aldri snakke om partiet på indre, altså på busser eller fly eller tog, eller det kjempefarlig. Og så deler de inn medlemmene i sikkerhetskategorier, sånn at 1-1, altså 1.1, det et åpent kjent medlem, og så går det litt nedover, litt mer sånn, du kan være kjent, du kan si det til familien din og venner, men du må ikke si det på arbeidsplassen din, altså litt forskjellige sånne, og så det de nederste som 2-2, en utrolig interessant gruppe, spør du meg, som altså var så hemmelige at de eneste som visste om dem var partiledelsen. Og de, akkurat sånn som motstandsbevegelsen opererte under krigen, så var det viktig å ha noen hemmelige medlemmer som kunne plasseres inn i forskjellige institusjoner, altså politiet, militæret. Jeg tror de prøvde å plassere dem inn i partier for å ha såkalt øyne og øre under sovjetisk okkupasjon. Da. Og dette ser de virkelig for seg. Altså Trond Øgrim, som også den ideologiske lederen for dette partiet gjennom hele dets eksistens, han går rundt og helt sikker på at han kommer til å bli drept i overskuelig fremtid. Så de gjør jo noe ganske narsisistisk her. De plasserer seg selv i sentrum for begivenhetene på en overdreven, mildt sagt overdreven måte.
Men for Jon Michelet så det jo det er aldri noe hemmelighet at han ML-er.
Han 1.1.
Det aldri noen han forsøker, du beskriver det også i mer sånn type kjendisintervjuer, og liksom dra det litt over mot politikken. Vi gjerne snakker om arbeidsforhold eller USAs imperialisme eller noe sånt. Mm. Men det jeg lurte på om du kunne fortelle om, hvorfor man skulle tro at for et lite parti som sliter med å få oppmerksomhet basert på dagens logikk, hvis for Rødt venstre radikale Rødt, så jo Mimir Kristiansson en velsignelse. Og at han ikke en A4-politiker jo noe som folk i Rødt tror jeg klapper høyt for han gir dem et ansikt, han der, han med på arenaer som politikere vanligvis ikke eller før politikere var med på alle reality-serier som var, så var, var Mimi Kristiansen der. Mens for ML'erne så det et stort problem, dette, dette livet til faren din, altså profilen hans også, virker det som.
Ja, de tar veldig kontroll. Altså de,
men hvor, hvorfor? De
vil, jeg tror at partiet frykter at han ikke skal være lojal. Altså han de elsker at han en kjendis med sex-appeal. De har ikke så mange sånne. Så de jo, de trenger han, og vil veldig gjerne bruke han for alt han har vært. Men de også mistenksomme, da, fordi det å, være, det å skrive bøker, det supersuspekt. Det å være intellektuell supersuspekt. Det tar minst 10 år å gjøre en ekte kommunist ut av en intellektuell, som, som Mao har sagt, og som de går rundt og sier til hverandre da, på 70-tallet. Og så har han en litt sånn dubiøs borgerlig bakgrunn, som han også må passe seg for, og som tenker de at han en sånn altså det viktigste i partiet at, å sette partiet først, rett og slett altså vi snakker jo ikke om et vanlig parti her vi snakker om et virkelig forpliktende brorskap.
Altså kaderparti vel det som ligger i det
ja.
Men når du sier men betyr det da at for eksempel dette å ha et utsvevende sexliv da eller ja. Være utro, eller hva det nå skal være, er det puritanske seksualnormer? Altså, hvis du i indremisjonen på Vestlandet, så dette feil i seg selv. Det bare slik gjør man ikke. Det et puritansk miljø. Det er som utgangspunktet, eller er det fordi at det kan liksom lede deg over, bort fra å jobbe for det arbeidende folk og over til personlige, private gleder i stedet?
Jeg tror det er som du sier, det jo disse to strømningene går jo gjennom venstresiden, den puritanske og den moralistiske. Og med kvinnebevegelsen så får du på en måte du får en større frihet. Kvinnebevegelsen en viktig del av ML-bevegelsen, kvinnefronten som de bygger opp og styrer, og hvor de til stor irritasjon for masse andre feminister som ikke vil være ML-ere. Men det bidrar jo til en løsere seksualkultur, men polyamori var ikke linja i denne bevegelsen på en måte. Og du har jo også den såkalte homofråsengene, altså ja. et kontroversielt eksempel, men på 70-tallet var det
også, er det først et hemmelig direktiv, altså det sier i praksis at homofili en slags borgerlig avvik, individualiseringsborgerlig avvik.
Ja, det kommer et skriv fra en i sentralkomiteens arbeidsutvalg som fordømmer homofili rett og slett, og mener at det ikke arbeiderklassens praksis å drive på den måten. Det noe borgerlig ræl. Det liksom overklassesodomitter.
Kostskolegutter og overklassesodomitter.
Ja. Sånn tåler ikke vi ordentlig folk på med. Jeg hadde jo en slags onkel jeg har, fetteren til mamma og pappa. Han hadde jo den fantastiske skjebnen at han først ble utvist fra forbundet 1948, altså av de homofiles kamporganisasjonen i Norge, fordi, på grunn av homofråsengene.
Okay.
Og så ble han ekskludert fra AKP, fordi han ikke hadde forsvart homofråsengene innen de homobevegelsen. Altså. Nei, så ikke sant? Men den var i og for seg kortvarig da. Så ble de veldig queer etter hvert.
Men du har en annen ting som en slags sånn underliggende tema når du beskriver faren din og forholdet dere imellom. Det også, refter jeg som feminisme, så er du veldig, veldig tydelig som du kommer inn i ditt live-prosjekt med både teoretisk feminisme, men også praktisk kvinneerfaring i bagasjen. Mens idealet for Jon Michelet, for hans generasjon av mannlige ledere, det den mannlige industriarbeideren.
Mm.
Og dette ref gymnasielærer Pedersen, så det jo dette spennet mellom det man gjerne vil at arbeiderklassen skal være, og type pin-up-bildet på skapdøra på en byggeplass, da.
Mm.
Har alltid fremstått på meg som ganske stort. Altså, det sammen med Nina Skåtøy som møter disse syerskene som innmari opptatt av monarkiet og Harald og Sonja og deres kjærlighetshistorie, ikke sant? Mm.
Og jeg tror at pappas store fordel som kommunist var jo at han kunne snakke med vanlige folk om vanlige ting. og at han ikke ble oppfattet som en sånn elitistisk, ekskluderende fyr. Og jeg tror at han oppfattet at hans karslighet og macho var en nøkkel til det, da. Så jeg tror at han havna mer og mer I konflikt med på en måte det når AKP krasja, ikke sant, når den ideologiske krisen liksom var sånn, oi, vi har trodd på noe helt usannsynlig her, folkens, liksom, så måtte det partiet finne seg et nytt prosjekt, og da ble det å være den flerstemmige revolusjonen, ikke sant, vi skal, og kvinnekampen kom veldig, veldig sterkt fram, og det ble bare kvinnelige ledere etter det. Og det partiet var ikke pappas parti, fordi han trodde ikke på det, tror jeg. Jeg tror hans erfaring av å bonde med arbeiderklassen og klare å kunne lage lenkegjeng da, på brygga, det var jo det I hans repertoar som var liksom, ja, macho og grove vitser og karslighet.
Men nå, for å forsøke meg på en fjerndiagnose da, av venstresiden, som jeg åpenbart aldri har tilhørt, men er det kanskje noe I det som din far representerte som taler til vår tid? Altså hvis venstresidens problem I noen tiår I dag har vært at den har vært, eller blant mange har del av venstresiden blitt sett på som for akademisk, for myk I negativ forstand, ut av stand til å beskrive kanskje særlig unge menns erfaringer og opplevelser og kanalisere dem inn I et politisk prosjekt, så er jo det... Så høres det ut som en, hva ville du tenkt om det? Så høres det ut som noe av dette møte folk I øyehøyde da, med alle sine pinnøpper og fordommer og reaksjonære holdninger.
Ikke sant? Møte folk I øyehøyde, altså det har blitt den nye vinen. Jeg ser ikke på pappa som noe ideal til etterfølgelse for resten av venstresiden. Han hadde et litt... kort forhold til feminismen som jeg ikke mener at man har noe å tjene på å hente opp igjen på en måte. Jeg tenker at feminismen ikke fienden da. Den ikke, men han opplevde det sånn, og han opplevde at han fikk veldig mye kritikk og kjeft og denne, det at partiet kommer på døra for å håndheve den moralen jo også veldig krenkende, da, ikke sant? Jeg synes det superinteressant. Og det at mamma der, og må... Hvorfor hun der? Hva det de vil at hun skal gjøre? Ser de på henne som mer skyldig? Altså, det en sprø situasjon. Men, hvor han da blir feminisert, ikke sant? Hans seksualitet må overvåkes, hans ærbarhet må passes på, hvis ikke så kan han sverte hele AKP-flokken. Det et interessant paradoks I livet hans. Men jeg mener jo at på en måte den varmen og den evnen til å høre på andre, da, tror jeg veldig verdifull, som han hadde.
Ja, og kanskje å ikke møte altså at folks opplevelse ikke at man blir møtt med en pekefinger eller en vi vet bedre enn holdning, og jeg som en hobbyteori så vil jeg si at det neppe tilfeldig at Mimir Kristiansson som jeg nevnte som er en av de tror jeg på venstresiden som både har snakket mye om dette knekke guttekoden og hvordan skal man snakke med unge menn og så, men også beveger seg inn på en del av arenaene hvor diskusjonen på ingen måte på venstresidens premisser også var forfatter av biografien om din far.
Pappa ønsket seg alltid en sønn, og jeg mener at han har fått det I Mimir Kristiansson. Han jo... Ja, nei, jeg var og snakket I podcasten til Mimir om Årstad også, og da mente han at jeg var pappas sønn. Så vi kranglet litt om det. Jeg tror pappa... Nei, altså Mimir jo ikke like kjekk. Og det funker jo greit det også.
Ikke greit, ja. Tar det igjen på sånn trollete islandsk skjerm. Men du, Martha, før vi kommer litt nærmere vår tid og snakker litt om hvordan politikken var da vi var unge, og da du oppdaget eller registrerte Stalin på veggen hos Rød Ungdom på begynnelsen av 90-tallet. Dette 70-tallet som du beskriver, ML-bevegelsen, hvordan det å vokse opp I det? For meg så, ikke sant, det veldig lett når man, det litt som når man leser om folk som har vokst opp I indremisjonen, ikke sant, eller I et veldig streng konservativ kristen sekt eller menighet, så tenker man at dette må ha preget alt, alle dine oppfatninger og hele ditt våkne minutt. Men så oppdager man jo veldig ofte at nei, men du hadde jo mye I din barndom som lignet på min også. Og jeg får litt av det inntrykket når jeg leser hos deg også. Det noe sommerleir. Jeg var ikke noe på speiderleir, du på sånn AKPML-sommerleir. Men det en vanlig oppvekst?
Jeg opplevde min barndom som veldig normal, ja. Ikke sant? Vi hadde, I hvert fall før vi flyttet til Afrika når jeg var 9, da ble alt ganske ekstraordinært. Men før det så bodde vi I en blokkleilighet på Lindberg, og jeg trodde at vi var sånn som de aller fleste andre. Og jeg hadde vi hadde det jo superfint der. Rett ved marka, gikk på ski, og gikk og badet I vannet I Østmarka. Og, ja, og hadde et vanlig liv, men og jeg tror opplevelsen av å være ML-barn varierer enormt. Altså, noen var veldig rettroende og veldig opptatt av at barna også skulle på en måte få ideologisk kustus fra tidlig alder. Meldte barna sine på I Røde Pionerer, som var sånn barneorganisasjon. Der var aldri jeg, der var aldri vi. Og når jeg skjønte at pappa var annerledes, når jeg skjønte at vi var annerledes, det var egentlig først med dynastiet. Når jeg begynte I første klasse på skolen, så ble pappa utnevnt til kringkastingsrådet av en eller annen grunn. og kastet seg da inn I kampen mot tv-serien Dynastiet. Fordi det var overklasseidealiserende, fordommende ræl. Og da begynte jo guttene på Lindeberg å rope etter han, når vi gikk til TV-banen for eksempel, så ropte de sånn, dynastie, dynastie. Og da skjønte jeg, ok, oi, pappa en kontroversiell mann, han annerledes enn andre her. Det skjønte jeg ekstra godt litt senere, når han ble arrestert på døra hjemme, for han hadde vært I en politisk aksjon. Altså, ikke sant, det var åpenbart annerledes, men vi hadde det ikke strengt og moralistisk hjemme hos oss. Vi hadde på en måte det beste at hjemme hos oss tror jeg vi hadde det beste av to verdener, for vi hadde pappas flair, ikke sant, pappas sånn store vaner og han vil flotte seg liksom, og mammas ordentlighet og at det alltid var brød I skuffen liksom. Mm.
Det litt seigt, Marte, men du går jo til slutt inn I da det som fortsatt på den tiden her vel avleggeren av AKPML, nå husker jeg ikke helt når rødt de, på et eller annet punkt så blir det fristilt fra AKPML, men du går altså altså egentlig så spørsmålet mitt, nå ble det dårlig formulert
Nei, men
egentlig
spørsmålet mitt, hvorfor? Det AKPs ungdomsorganisasjon?
Ikke sant?
Det
AKPs og RVs AKPs ungdomsorganisasjon men hvorfor går det ikke inn I unge høyre liksom eller FPU, eller hvorfor det noe ungdomsopprør dette da?
Altså, jeg har jo vært veldig størselig når det kommer til å gjøre ungdomsopprør. Det er sikkert derfor jeg nå må ut og live pappa. Men mitt eneste ungdomsopprør var jo I mange år at jeg insisterte på ikke like fotball, og så begynte jeg å like fotball I smug. Nei, eple har falt veldig lite langt fra sammen. Men jeg tror aldri jeg hadde blitt med I Rød Ungdom på 90-tallet hvis ikke det hadde vært for at dette hadde blitt normalisert hjemme hos meg. Tenkte jeg det sprø tidspunktet. 1991
ja, akkurat, jeg på min første rulle. Og selv om, og dette viktig å si, at selv om da, ikke sant, ML ikke sovjetro, de anti-sovjet. Men allikevel, når kommunismen faller, men så kommer jo Deng Xiaoping, har da 10 år tidligere kommet til Kina, det liksom liberalisering, og det er liksom, kommunismen død da. Dette liksom kommunismens døende 10 år.
Ja.
Men så det fortsatt liksom en sånn Stalin-portrett, altså det er noe pussig med hele den, det så ut av sin tid da.
Ja, og Rød Ungdom bestod jo når jeg, mitt første møte med dem var altså på en såkalt pinseleir I 1991, og da dro jeg dit fordi jeg hadde kommet tilbake fra mange år I Afrika og var ensom. Altså jeg må finne på et eller annet. Og så sendte jeg brev til forskjellige politiske ungdomsorganisasjoner, men jeg sendte ikke til Unge Høyre da, det gjorde jeg.
Jeg sendte til Rød Ungdom I min tid.
Gjorde du?
Fikk håndskrevet brev tilbake, kamerat Isaksen, og det var veldig hyggelig.
Så sykt nøde vi to var, som skrev sånn, kan vi få informasjonsmateriell fra den politiske
ungdomsorganisasjonen? Jeg tror den ene boka jeg fikk het «Du skal ta ordet og makta, som var en sånn studiesirkelhefte. Kanskje du var ansvarlig for det, til og med?
Det ringer ikke kjent akkurat det. Men når var det her da?
Nei, dette jo da i sånn, det vel 3-4-90 eller noe sånt, tenker jeg.
Ja, det vel omtrent da jeg blir medlem, fordi jeg ble ikke medlem en gang. Jeg holdt meg litt utenfor sekta en stund, men til slutt så boket jeg.
Men hva er det som gjør at du kom hjem og bare, siden jeg brukte det bildet i innledningen, hva... Jo, tenkte du da sånn, det rart med Stalin på veggen? For det jo ikke noe rart å være venstre-radikal, eller i og for seg kanskje en, ja, ok, i hvert fall venstre-radikal da. Mm. Men det jo veldig sånn, det ikke mange stalinister igjen i Norge i...
I 1991,
nei.
Som i tillegg vil stå for det, og vil slåss for det på en måte, at Stalin var 70% bra.
Ja, ikke sant? Som er munnheldig til...
Som de sa i ML-bevegelsen. Nei, ikke sant? Men første gang jeg så et portrett av Stalin, tror jeg ikke jeg kjente det igjen, at det var derfor jeg ikke reagerte, liksom. Men dette var jo normalt hjemme hos meg. Altså, vi hadde ikke bilder av Stalin, men jeg vokste opp med portrett av Mao og Ho Chi Minh, liksom, på veggen. Og hvis ikke så hadde jeg snudd i døra altså, ikke sant? Det var bare ML-barn som var rød ungdom i 1990-1991 utelukkende, og de var en bitteliten organisasjon det var 50-60 medlemmer kanskje i hele landet ikke sant? Hele greia hadde smuldret og dette det året hvor Sovjetunionen faktisk går i oppløsning selv om som du sier dette, det ikke var deres politiske prosjekt så det liksom alt med dette alt med kommunismen etter massakeren på Tiananmen og er bare i ekstrem diskredit i den perioden. Og så kommer det en slags famlende 90-talsradikalisme som stabler seg sakte litt bedre på beina, men som jeg med på fra midten av 90-tallet da, i noen år. Og jeg kan ikke si at jeg bidro noe særlig. Det var ganske rart og underlig det jeg hadde å tilføre. Og jeg klarte meg dårlig. Jeg likte virkelig ikke å være i leder av ungdom, og vi havna i konflikt med AKP umiddelbart.
Ja, for du startet, vi får ikke tid til å gå ned den veien, men noe av det som endte med bruddet med AKP, starter under din ledertid.
Ja, det starter med oss på en måte. Ja. Vi er en gjeng, Magnus Marsdal en av de som jeg jobbet tett med da, Håkon Kolmanskog, det noen. Aslak Sira Myhre i RV på samme tid og vil noe av det samme. Sånn at vi starter på en måte prosessen med å løsrive Rødt og Rød Ungdom fra AKP. Til deres store fortvilelse, fordi AKP hadde jo på samme tid som sin hovedstrategi å rekruttere medlemmer fra Rød Ungdom. Hvor ellers skulle de rekruttere, ikke sant? Sånn at det ble veldig betent og dramatiske møter hvor man skjelte hverandre ut, og det gikk virkelig hardt for seg.
Du avslutter på slutten av boka, så er du på besøk hos Dag Solstad. Og du beskriver det veldig morsomt og veldig flott også. Men da sier Dag Solstad noe av Allah, du må i hvert fall ikke skrive at Jon slutta å være kommunist, for det gjorde han ikke.
Og det var viktig for han.
Ja, og det har også vært viktig for Dag Solstad gjennom flere år å si at jeg slutta aldri å være kommunist. Hvorfor tror du det er viktig?
For dem er det vel en slags stahet, tror jeg. Jeg ser jo ikke poenget med det i det hele tatt. Jeg synes det veldig rart å velge å kalle seg kommunist nå. Altså, jeg ser ingen fordeler med den merkelappen.
Det branding-utfordring, det tror jeg nok.
For meg er det helt uaktuelt å kalle seg kommunist, og jeg ser på det som en veldig teit ting, og ivre for å få lov til å kalle seg av en eller annen form for respekt for den historiske tradisjonen. Det synes jeg er idiotisk.
Men jeg har tenkt litt at det er...
Særlig leninismen, det leninistiske partiet, ser jeg på som et farlig redskap. Og man ser jo at for hver generasjon så kommer det jo nye som plukker opp og leser de tingene og blir helt utrolig snåle folk, sånn som hun som måtte gå av som rødungdomleder nå nylig på en måte, at du havner i et sånt sekterisk tresk da.
Men jeg, dessverre. Nå skal jeg til forsvar for Amrit Kaur, som også har vært gjest på denne podcasten her, så tror jeg nok, så mitt veldig klare inntrykk, at hun ikke ikke en som startet med, altså ikke sånn nørdemarxist, som startet med nørdingen og så prøver å liksom få det til å passe på en verden som veldig gjenstridig, men heller startet med veldig konkrete erfaringer fra ja fra drabantby minoritetsbakgrunn, arbeiderklassebakgrunn og så liksom etter at det har blitt politikk så finner hun en slags sånn ideologisk byggverk som marxisme da. Men jeg skal egentlig vi begynner å gå tom for tiden Marte så jeg tenkte jeg skulle prøve å koble dette sammen og høre hva du synes om denne sammenkoblingen av tråder fordi det mye vi ikke har fått snakket om I boken, blant annet 22. juli hvordan du står på terroristen og drapsmannens liste. Og der der det noe med liksom, spøkelse I vår tid. Spøkelse I vår tid jo ikke sovjetkommunismen. Spøkelse I vår tid vel om noe fascismen, høyre radikalisme. Det finnes selvfølgelig venstreekstremisme også, men det nok høyre ekstremismen, vil jeg si, som den tydeligste faren I vår tid. Og da lurer jeg på, når du nå har skrevet deg gjennom forholdet til din far, radikale 70-tallet, ML-bevegelsen, det, på tross av alle sine svakheter, pussigheter, sekteriske sider, farlige sider, delvis voldsromantiserende sider til tider, det noe vi kan hente fra dette inn I vår tid?
Fra ML-erne?
Mm. Lov å si nei, selvfølgelig.
Ja, altså, jeg tror ikke fra det ideologiske ML-byggverket har ikke jeg så mye å hente, tenker jeg. Jeg tror ikke det veien å gå for venstre siden heller. Men det klart at de utløste jo noen... De klarte å skape en veldig person, da. Som jo mangler I nesten all politikk, ikke sant? At det blir sånne små lakeier som liksom dresserte fra de har vært med unge høyre eller vært med I ungdom, og så, ikke sant? Politikk blir kjedelig og uforutsigbart og for de få. Kjedelig og forutsigbart, mener jeg, og for de få, mens dette var jo på en måte noe liksom velta ut, da. Det var en bevegelse som frigjorde og satt I gang en masse, I utgangspunktet, veldig kule ting, og som så ble snevrere og snevrere og snevrere, og til slutt kontrollert av et sentralkomiteens arbeidsutvalg med sine mer og mer sekteriske ideer om hva dette partiet skulle være. Men jo, altså den man må være imponert over offerviljen til disse menneskene, at de brukte, altså de ga hele lønna si til partiet, de sto opp klokka 05:30 om morgenen for å gå klassekampen ruta si, liksom, som du også måtte gå I hemmelighet, fordi at politiets overvåkningstjeneste ikke skulle kunne finne det. Altså, det må man imponeres over.
Ja, så det jo kanskje en offervilje som ikke trengs for å få med seg de store masser for å skape en revolusjon, men det jo kanskje en offervilje som vi trengs for å bevare sånn grunnfundamentet I et type liberalt demokrati, hvor også ML-ere eller folk på høyresiden har forsamlingsfrihet, ytringsfrihet,
Ikke sant? Og jeg veldig glad for å høre deg og andre liksom sunne høyre stemmer si så tydelig at det fascismen som farlig nå. At det å holde kanten mot deres ytre som det aller viktigste nå. Sånn, nå sklir det ganske fort her, synes jeg. Altså, jeg synes det skummelt at både ytre høyre I Sverige og Danmark nå snakker om remigrasjon og deportere, altså alle som går på alle utlendinger som går på trygd. Altså det så vilt. Det så vilt hvordan den politiske debatten nå har kommet til å ja, ikke sant? Det er deportasjonsretorikk fra 30-tallet, ikke sant? Fra folkevalgte I Danmark og Sverige, det sprøtt. Så det at du og jeg opplever liksom vettughøyre holder de skansene, det noe av det viktigste fremover.
Det skanser som som vanskelig å holde, og det må jo sies at det var jo da en annen historisk parallell, tror jeg også at også på venstresiden på 70-tallet og utover, så var det jo også en demokratisk skanse å holde. Altså denne skansen mot hva det som hvem det som reelt sett de andre? Det ikke noen som vil ha enda mer omfordeling eller enda strengere innvandringspolitikk, men det det øyeblikket du tilsidesetter hele det demokratiske systemet. Jeg vil si at det liksom, det den ultimate skansen. Men Marte, tusen takk for at du kom.
Tusen takk for at jeg fikk være her.
Jeg anbefaler boka, som jeg har sagt. Det har skjedd verre ting i utlandet.
Jeg koser meg så veldig med at både du og masse rare gamle emmelere liker denne boka samtidig. Det så koselig.
Det blir litt av en blurbfest på opplag 2. Vi tilbake neste uke med nytt tema, ny gjest og noe nytt i glasset på gjenhør. Du har hørt en episode av podcasten Stopp verden fra E24 og Podme. Jeg heter Torbjørn Rød Isaksen, produsent var Erik Holm Nyvold, og ansvarlig redaktør Lars Håkon Grønning.